Norbere askapen prozesuen inguruan idatzi du Jone Bordatok bere lehen liburuan. Amaia Jimenez Larrea. Nerabe zenetik idazten du Jone Bordatok Azparne Lapurdi 1984 baina inongo asmorik gabe. Hala ere, idazketarekiko harremana pixkanaka egosiz joan zaiola aitortu du. Hain pixkanaka, non orain izan du bere lehen liburua kaleratzeko aukera. Erroen izerdia. Elkar argitaletxearekin plazaratu du hiru ipuin luzez osatuta dagoen lana, eta gaur aurkeztu du Donostian. Filosofia ikasketak egin zituen Parisen eta Donostian, eta irakasle ere izan zen hiru urtez Baionako Bernat Etxepare Lizeoan. Energetika txinatarraren bidea ezagutu zuen baina akupuntura besteak beste eta irakaskuntza utzita horretan dihardu gaur egun. Aspalditik idatzi eta berriki liburu bat kaleratu badu ere, Bordatok ez du bere burua idazletzat ikusten. Idazle baino gehiago erranen nuke betidanik irakurle izan naizela. 27 urte zituela 2012an idatzi zuen liburuko lehen ipuina Ana, eta horrek inflexio puntu bat sortu zuen bere baitan. Lehen aldiz pentsatu nuen irakurle bat izanen zuela ipuinak eta beste manera batean idazten hasi nintzen. Handik 2 urtera idatzi zuen Ibilaldia. 3. eta azken ipuina Zapi Beltzaren eskutuan da berriena eta libururako berariaz idatzi du. 3 ipuinak independenteak dira. Egileak aipatu du elkarren artean arras desberdinak direla, baina hala ere bada hiruak elkartzen dituen ari gorri bat. Kontakizunetako pertsonaiek askapen prozesuak bizi dituzte. Bizipen desberdinak izanik ere, euren bizitzetan aldaketa bat egitera bultzatuko dituzten gauzak gertatuko zaizkie eta. Bestalde, Bordatoren esanetan, leialtasunarekin duten harremana ere kolokan jarriko da. Batzuetan, leial izan beharko dute eta beste batzuetan beren buruari leialago izateko askatu behar dietela ikusiko dute. Askapen eta leialtasun horri lotuta sortu zuen liburuaren izenburua idazleak, bi kontzeptu horiek norberaren erroei zuzenki lotuta daudela ulertuta. Haren ustetan, erro horiek bakoitzaren autuak baldintzatzen dituzte, erro batzuk gure baitan gordetakoak dira, oraindik ikusi gabekoak. Doluak eta metaforak. Ana da lehen ipuineko protagonista. Neska gazte bat da. Bikotekidearekin zuen harremana uztea erabaki du eta kosta egingo zaio egoera berrira egokitzea. Anaren barne ibilbidea izango da kontakizunaren ardatza. Haren kezkak, zalantzak, erabakiak eta gogoetak. Ipuin bat izan da ere, hiru ataletan banatuta dago istorioa, protagonistak bizitako unearen arabera, dolua, bakardadea eta bilakaera. Egileak gaineratu du istorioa idazten hasi zenean protagonista zuela uneoro buruan eta horren arabera joan zela kontakizuna osatzen. Enuen planik ennekien nora nindoan. Ibilaldian izenburuak dioen moduan mendi ibilaldi bat da ipuinaren aria. Xavier Mendiguren elkarreko editoreak azaldu duenez pertsonaiek ibilbide fisiko batez ezik ibilbide psikologiko bat egiten dute. Lehen pertsonan idatzita dago eta kontakizuneko narratzaileak Alejandro deitzen den andaluz batekin topo egin ostekoak kontatzen dira bertan. Alejandrok ibilaldiak iraun bitartean galdera batzuk plazaratuko ditu eta protagonistari bere buruaren gaineko hainbat gauza zalantzan jarriko zaizkio. Talde nortasunari eta adiskidetasunaren izaerari buruzkoak dira galdera horiek Bordatoren esanetan. Mendian girotuta dago ibilaldia egileak arekin duen harremanak bultzatuta. Haren ustez, mendiak ondo adierazten du norberaren barne ibilbidearen metafora. 3. eta azken ipuina da denetan luzeena. Amaia protagonista Euskal Herritik kanpo bizi izan da urte luzez eta etxera itzultzea erabakitzean bere ahizpa Mirentxurekin duen harremana berreskuratzen saiatuko da. Biek ala biek familiako sekretu bat konpartitzen dute eta hartaz askatzeko asmoz jotzen du Amaiak bere aizparenera. Laurogei orrialde pasatxoko ipuina da eta lehenaren gisan atal laburretan banatuta dago 16 guztira. Idazteko manerak. Lehen bi ipuinek 10 urte baino gehiago dituzte eta bordatok berrikusi eta moldatu egin ditu liburuan sartzeko. Garaia hartan zituen galderei tiraka idatzi zituela oroitu du eta agian orain idatzi izango balitu ez zirela gai horien ingurukoak izango azaldu. Enetzat bi ipuin horien argitaratzea hirugarren bat idazteko aukera ere izan da. Hiru kontakizunak idazteko modua biziki aldatu da egilearentzat. Ana eta ibilaldia hasi eta buka segidan idatzi zituen, norazioan oso ondo jakin gabe esaldi bat idatzi eta ariari tiraka. Zapi beltzaren ezkutuanen kasuan ordea, bazekien nondik eta nora jo eta historioko atalak banaka idazten joan da eta gero horiek puzle bat bezala elkartzen. Erroen izerdia kaleratu berri bordatok ez du beste historiorik buruan oraingoz. Hala ere, azken ipuina idaztean sentitutako plazera gogoan izan da argi du idazten segitu nahi duela. Denbora batez, baztertua izan nuen berriro idazten hastea eta honi esker berriro heldu diot. Hori bilatzen nuen.